Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thotë se ndryshimi mund shumë i kufirit Kosovë-Serbi do të kishte pasoja për Ballkanin. Presidenti Hashim Thaçi thotë se është kundër ndarjes apo shkëmbimit të territoreve. Nga rajoni, opozita në Maqedoni pa qëndrim për referendumin për emrin. Pushteti kërkon mbështetje. Perëndimi i vendthirrjes Rusisë që të parandalojë një katastrofë tjetër humanitare në Siri. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel paralajmëroi se marrëveshja mundshme në mes të Kosovës dhe Serbisë për modifikimin e kufirit të tyre të përbashkët mund të ketë pasoja në rajonet e tjera të Ballkanit. Merkel i bëri këto komente gjatë një konference për media në Berlin së bashku me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Ne natyrisht si mbështesim të gjitha bisedat që mund të çojnë drejt qëllimit, por në të njëjtën kohë themi se integriteti territorial ashtu siç është tani është një vlerë e rëndësishme, tha Merkel. Ajo paralajmëroi se marrëveshja në mes të Serbisë dhe Kosovës për territorin e tyre kufitar mund të krijojë precedent dhe mund të çojë në negociata të ngjashme në vendet e tjera të Ballkanit. Duhet të jemi të kujdesshëm që negociatat në një vend të mos çojnë në negociata në një vend tjetër, u shpreh Merkel. Plenković në anën tjetër tha se duhet të respektojnë kufijtë dhe se çdo ndryshim territorial mund të ndikojë në pjesë të tjera të Ballkanit dhe të çojë drejt jo stabilitetit. Komentet pasojnë idenë e proklamuar nga presidentet e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić për korrigjim të kufive. Thaçi i përsëriti sot se përkrah bashkëngjitjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvedevës si pjesë të territorit të Kosovës, mirëpo tha se është kundër ndarjes apo shkëmbimit të territoreve. Duke mbetur tek e njëjta temë, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, duke i komentuar deklaratat e Thaçit për korrigjimin e kufirit me Serbinë, konsiderojnë se kuvendi i Kosovës duhet të ketë një rol më aktiv. Përfaqësuesit e shoqërisë civile bën thirrje kuvendit që ta trajtojë çështjen e negociatave me Serbinë, të hartojë platformën për dialog dhe të autorizojë ekipin negociator. Më shumë hollësi në këtë temë na sjell Arton Kunushevci.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile i bëjnë thirrje kuvendit të Kosovës që të trajtojë çështjen e negociatave me Serbinë dhe paralajmërimeve të presidentit Hashim Thaçi për korrigjimin e kufirit si një nga pjesët më të rëndësishme të marrëveshjes së ardhshme. Rrjedhimisht kuvendit i kërkohet që të ketë një rol më aktiv në procesin final të negociatave me Serbinë që pritet të zhvillohet nëpër raundet e caktuara në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kuvendit i kërkohet që të hartojë platformë për dialog dhe të autorizojë ekipin negociator duke mbajtur atë përgjegjës për procesin. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se KDI shpreh mbështetje për nismën e ndërmarrë nga opozita për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për dialogun Kosovë-Serbi. Ai tha se si organizatë ftojnë të gjitha partitë politike parlamentare të mobilizohen për të mbledhur në shkrimet e nevojshme për të thirrur sa më shpejt këtë seancë.
Fundi kemi bërë një thirrje drejtuar kuvendit që të ketë një seancë së jashtëzakonshme për shkak se pam që nuk është në agjendën e kuvendit dhe nuk po flitet për një çështje të tillë, që partitë parlamentare pra të ndjerin një rezolutë e cila do të shërbente si platformë për dialog. Dhe tani kur presidenti thotë që i cili kryen e vete pra është duke zhvilluar gjithë këtë proces të dialogu dhe po flet për shkëmbimin e territorëve, më shumë se kur duhet që kuvendi ta thrasë këtë sanë se arzakënshme dhe të ndalëj këtë praktikë të presidentit të cilan në thelë bëshku ndër kushtetuse që të dialogoj me një shtetë tjetër për kufit e saj.
Krasniqi thot se në një gjendje si kjo, i vetmi institucion që duhet të aktivizohet sa më parë është kuvendi Kosovës, pasi që si pas ti kuvendi i ka të gjitha mundësit për veprim. Debatet publike të organizuara në këtë frym nga shoqëria civile nuk mund të kenë ndikimin e duhur, thot Krasniqi.
Një problem kryesor që qëndron në gjithë këtë proces është mungesa transparencës dhe nuk ka shumë informata për publikun se çfarë realisht është duke u diskutuar në procesin e dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne premjetet të cilat i kemi në dispozicion janë realisht mjaft kufizuara përveç presionit publik, takimeve me liderët, protestave, nuk mund të bëjmë diçka më tepër në këtë drejtim. Dhe këto mjete jemi duke i shfrytzuar për atë sa kemi pasur mundësi ta bëjmë gjë të tillë.
Edhe drejtoresha organizatës Fol me Gjide dhe Mollin Imani tha për Radio Evropa e Lirë se ideja e fundit e presidentit Thaçi por dhe i gjithë procesi bisedimeve politike mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë më transparent si për qytetarët po ashtu dhe për kuvendin dhe mekanizmet e tjerë shtetëror. Ajo thot se tashmë për fazën e fundit të dialogut, Kosova do duhet të kishte një platformë ku do të dihej se sa do të zgjasnin këto bisedime dhe çka do të përmbajë i gjithë procesi.
Po mendoj se sjellja civile mund të bëjë më shumë këtë drejtë, se në farë mënyrë kjo është edhe roli i saj që të informojë më shumë qytetarët rreth asaj që po ndodh këtë rast në këtë proces. Deputetët çka është pak për të habitur është puna e deputetëve të cilët nuk ndërprerin pushimet e tyre dhe ta thrasin vetë llogari në kuvend, aty edhe ku duhet të kërkojë llogari nga presidenti. Në këtë rast për idenë e korrigjimit kufive, se le nuk po den askush se çfarë po përmban sakt. Andaj mendoj që deputetët e kuvendit Kosovës, pa dallim partije në këtë rast, do duhet të ishin më aktiv në këtë proces dhe të kërkojnë llogari nga presidenti Thaçi për idenë që lëna ai ka bërë publike tashmë.
Zyrtarët e subjektit më të madh opozitar Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se nisma e LDK-s për një seancë të jashtëzakonshme para datës 7 shtator e ka dhënë mbështetjen nga Vetëvendosja dhe Partia Socialdemokrate. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se në këtë seancë do të prezantohet për miratim rezoluta me vetëm një pikë ku konfirmohet se territori i Kosovës është një dhe i pandashëm dhe se askush nuk ka mandat të negocojë për territorin e Kosovës. Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, pas kësaj ideje të opozitës për të thirrur seancë të jashtëzakonshme, ka thënë se ky veprim, ndonse proceduralisht në rregull, politikisht përbën një veprim absurd dhe krejtësisht e panevojshëm për temën të cilën thonë se do ta trajtojnë. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës asdje, as sot, askur nuk mbrohet me deklarata elektronike dhe rezoluta eventuale. Sovraniteti dhe integriteti i Kosovës mbrohen nga institucionet shtetërore dhe nga kushtetuta e saj, ka shkruar Veseli në Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën janë dy skenar, një pozitiv dhe një negativ, thonë analistët e çështjeve të integrimeve. Sipas pyetjeve, vendimi do të duhet të merret gjatë këtij viti, në të kundërtën, skenaret janë dekurajues. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Kosova është në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Pritjet janë që BE-ja të marrë një vendim para zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Evropian, pasi që në të kundërtën thuhet se ky proces mund të shtyhet. Komisioni Evropian në korrik të këtij viti pati dhënë rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën. Analisti integrimeve evropiane Tauland Kryeziu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se skenari më pozitiv në çështjen e liberalizimit të vizave do të ishte që të ketë vendimarrje në institucionet e Bashkimit Evropian brenda vitit 2018 dhe pastaj lëvizja e lirë të bëhej nga mesi vitit 2019.
Kuptimin e afateve kohore, seancat e Parlamentit Evropian zhvillohen prej shtatorit deri në dhjetor, po ashtu edhe Këshilli takimin e fundit e ka në dhjetor. Kështu që unë do thoja si skenar pozitiv që ne të kishim vendimarrjen brenda vitit 2018 dhe pastaj lëvizja e lirë të bëhet nga mesi i vitit 2019.
Por gjithsesi çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, shton Kryeziu, do të duhet të përfundojë para zgjedhjeve të Parlamentit Evropian që mbahen në maj. Në të kundërtën, sipas tij, skenarët do të jenë dekurajues.
Nëse ne vazhdojmë që klasë politike të ndonë ta ngulfas sistemin e drejtësisë, atëherë nuk do të ketë perspektivë evropiane për këtë vend dhe skenarët negativ që të shtyhet procesi i vendimarrjes pas zgjedhjeve, ato janë skenarë dekurajues të cilat realisht nuk do të doja në asnjë mënyrë që të ndodhin. Për hir të këtij leadershipi, i cili nuk po arrin ta kuptojë që pas sistemit të pavarur, pas fundit të së drejtës, nuk mund të jesë përpara.
Sipas kryeziut, ndërhyrjet politike dhe presionet mbi sistemin e drejtësisë e dëmtojnë jo vetëm liberalizimin e vizave, por edhe gjithë perspektivën evropiane. Ndërkohë, Komiteti i Bashkimit Evropian për Liritë Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme pritet që të mërkurën më 29 dhe 30 gusht të diskutojë çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ministrja e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, ka bërë të ditur se do të udhtojë për në Bruksel, ku ka paralajmëruar se do të zhvillojë takime me zyrtarët e BE-s në lidhje me përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave. Hoxha tha pas takimit të Këshillit Ndërministror për Integrime Evropiane se pret mbështetje nga ky komitet për të kaluar çështjen e liberalizimit të vizave në Parlamentin Evropian.
Nesër është diskutimi, votimi është pas nesër me 30. Nuk presim befasi, kam pas takime veç e veç me secilin nga antarët e Komitetit Liber në Bruksel. Të gjithë kanë premtuar votën e tyre, pra nuk është një vot unanime, është një vot me shumicë në këtë komitet dhe mund të themi fatmirësisht ne kemi pra këtë, kemi punuar shumë me deputet të cilët kanë dhe vinë edhe nga grupimet të ndryshme politike që pastaj reflektojnë edhe situatën edhe në Parlamentin Evropian.
Në Komitetin Liber në nënvizoi Hoxha ka pasur edhe deputet nga shtetet të cilët nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por që përkrahin procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Pas rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian, diskutimi në Komitetin Libe paraqet nisjen e fazës finale të përmbylljes eventuale të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, duke e adresuar më pas çështjen në Parlamentin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mardhënjet jo të mira politike ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të Ballkanit perëndimore kanë vështirësuar integrimin ekonomik të këtyre vendeve dhe njëkohësisht rrugën e antarësimit në BE thon zyrtar të qeverisë në Prishtinë dhe njohës të fushës. Sipas tyre, Kosova në këtë drejtim ballafaqohet me sfida specifike krahasuar me vendet e tjera rajonale. Kronikën Adie Ahmetet.
Integrimi ekonomik rajonal për Kosovën po shihet si proces i vështirë. Zyrtarët të qeverisë dhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se mungesa e lirisë së lëvizjes si dhe pengesat që paraqiten për qarkullim të njerëzve dhe mallrave me disa vende të rajonit janë problemet kryesore me të cilat po ballafaqohet Kosova në proceset integruese ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Pavarësisht faktit që mekanizmat ndërkombëtar bashkëpunimin rajonale kanë parë si një domosdoshmëri jo vetëm për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, por edhe për mirëqenien e qytetarëve të vendeve të rajonit, sipas ekspertëve në Prishtinë, Kosova në këtë drejtim ballafaqohet me sfida specifike krahasuar me vende tjera. Profesori Gazmen Qorra, i ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës edhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht investimeve të shumta të Bashkimit Evropian për thellimin e integrimit ekonomik në rajon, ky proces është shumë i komplikuar.
Ne kemi edhe sfida specifike me të cilat nuk i kanë vendet e tjera, si Liria, lëvizjet, mandej problemet kryesisht me Bosnën dhe me Serbinë, mirëpo nganjëherë keni pa fatkeqësisht kemi edhe probleme edhe me Shqipërinë që nga aspekti politik nuk shihen shumë si komplekse.
Bashkimi Evropian vazhdimisht u ka kërkuar vendeve të Ballkanit perëndimor që të zhvillojnë projekte të përbashkëta me standarde evropiane në fushën e infrastrukturës rrugore, hekurudhore, por edhe doganore, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Por eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova ballafaqohet me dy pengesa kryesore për përfshirjen në projektet edhe iniciativat rajonale.
Pengesa e parë vjen nga mosnjohja që po i bën Kosovës rajon Serbia dhe Bosnia Hercegovina, të cilat vazhdimisht sabotojnë zbatimin e marrëveshjeve të tretisë lirë dhe marrëveshjeve të tjera të lëvizjes qytetarëve të mallrave dhe shërbimeve në Kosovë.
Marrëveshja tretisë lirë me vendet e Evropës Qendrore, një orë me shkurtesën CEFTA, ishte një nga projektet e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në fushën e tretisë, por problemet ndërmjet vendeve të rajonit nisën që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtimit të Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovines. Ndërsa në vitin 2016 ka hyrë në fuqi edhe marrëveshja për stabilizim asocim, e cila mundëson bizneseve kosovare të depërtojnë në tregun e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor edhe në takimin jo formal të ditës së hënë që është mbajtur në Durrës në Shqipëri, kanë diskutuar për thellimin e integrimit rajonal me fokus në ekonomi, tregti dhe energjetik. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se Kosova po e kryen pjesën e vet për të ndihmuar Ballkanin perëndimor në veçantë në infrastrukturën rrugore, por që sipas tij Kosova ka vështirësi krahasuar me vendet tjera të Ballkanit perëndimor.
Ne kemi disa vështirësi, ato vështirësi dallojnë prej vendeve tjera, është liria e lëvizjes, ne kemi ende vështirësi në çakullim të lirë kur kalojmë nëpër Serbi, shtetar ton preshin me orë tana, qoftë në kthim, qoftë në shkuarje, pastaj kemi vështirësi në çakullim ose nuk mund shkojmë në Bosnjë.
Ndryshe takimin e Durrës i udhëheqësve të Ballkanit perëndimor është mbajtur në kuadër të procesit të Berlinit, të cilin e ka nisur kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Opozita në Maqedoni vazhdon të taktizoj lidhur me referendumin, duke mos bërë të ditur nëse do të bëj thirrje për bojkot apo për dalje në votime. Bojkoti eventual nga ana e saj mund të rrezikojë pragun e nevojshëm prej 50% që do të nënkuptonte edhe dështimin e referendumit. Opozita shqiptare ndërkohë mbështet atë, por ka vendosur kushte në fazën e dytë të miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Partitë në pushtet thonë se vendi ndodhet në momente vendimtare për të ardhmen, andaj edhe vazhdojnë të bëjnë thirrje për mbështetjen e referendumit si alternativë e vetme për Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase taktizon lidhën me referendumin e 30 shtatorit duke mos bërë ende të ditur qëndrimin nëse do të ftojë antarësin për bojkot apo për të dalë në referendum dhe të votoj kundër marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski disa herë ka bërë të ditur se qëndrimi do të merret në kohën e duhur, por pas saktësuar se kur mund të jetë ajo kohë, edhe pse deri në fillimin e fushatës kanë ngelur edhe rreth 2 javë. Kjo parti ndërkohë ka refuzuar mjetet që janë paraparë nga ana e qeverisë për zhvillimin e fushatës që organizohet nga Kuvendi, si organ që ka shpallur mbajtjen e referendumit. Por disa zyrtarë të vëmërosë tashmë kanë bërë të ditur se do të ftojnë për bojkot të referendumit. Deputeti dhe ishë ministri jashtëm nga vëmëroja Antonio Miloshovski ka thënë se qëndrimi i tij personal do të jetë për ignorimin e referendumit dhe se këtë drejtë ja garanton kushtetuta.
Ako dobro go pročita zakonom za referendum, člen 7, tamu se gleda deka građaninot ima pravo da glasa i da ne glasa na referendum.
Neni 7 për organizimin e referendumit është shumë i qartë, atje thuhet se qytetari ka të drejtë të votoj dhe të mos votoj në referendum. Edhe konventa ndërkombëtare, siç është edhe Komisioni i Venedikut, qartë kanë saktësuar se bojkoti është mjet legjitim për të mos pranuar një referendum apo shprehje tjetër në zgjedhjet e lira, ka deklaruar Miloshovski. Lidhja socialdemokrate në pushtet ka ftuar opozitën që të shpalosë qëndrimin dhe të mos e taktizoj me një çështje kaq të ndjeshme nga e cila, siç e thot, varet e ardhmja e shtetit dhe e qytetarëve të tij.
Имаме историска можност на предстојниот референдум да излеземе и заедно да избереме сигурна иднина.
Кеми шансен историка че на референдумин е аршум да далим да се башку да ватојим пар та ардман тон. Марвешја Македона Греке ха перспектива на европјане, сигуран антарсимин е НАТО дhe башкимин европјан ме идентитет те гарантуар Македон, ка декларуар зовнанеси ДСДМС Костадин Костадинов. Partitë shqiptare pa përjashtim mbështetjen në referendumin, por opozita shqiptare ka vendosur disa kushte në fazën e miratimit të ndryshimeve kushtetuese që vjen pas referendumit. Alianca për shqiptarët kërkon që ndryshimet të përfshin edhe rregullimin e gjuhës shqipe, e cila aktualisht është definuar si gjuhë që e flasin mbi 20% të popullatës në Maqedoni. Veç kësaj, alianca të dielën kërkoi që në dokumentet personale shqiptarët të mos evidentohen si maqedon që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, ndërsa bartës të sovranitetit të shtetit të jenë të gjitha bashkësitë etnike.
Në kuadër të kësaj fryme pro-europiane dhe pro-NATO, ju bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politik maqedonas dhe shqiptar që të ulemi dhe të sjellim edhe marrëveshjen e brëndshme ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, në kuadër të ndryshimeve kushtetuese Alianca për Shqiptarët do të intervenoj dhe do të kërkoj fuqishëm në mënyrë që qytetarët, popujt, bashkësitë etnike këtu në Maqedoni të ndihen të barabartë me njëri tjetrin, pa patur nevojë që dikush të bartë sovranitetin më tepër se sa popuj tjerë të cilët po ashtu janë sovran.
Ka deklaruar Ziadin Selan nga Aleanca për Shqiptarët. Marrëveshja me Greqinë që i hap rrugën antarësimit të plotë të Maqedonisë në NATO dhe nisje së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian do të konsiderohet si e mbyllur pas referendumit dhe miratimit të ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni dhe miratimit të saj më pas edhe në Parlamentin e Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndërsa forcat qeveritare siriane po përgatiten për rikthimin e kontrollit në provincën Idlib, bastionin e fundit të madh të rebelve, i arritur edhe shqetësimet për përdorimin e mundshëm të armëve kimike. Fuqit perëndimore i bëjnë thirrje Rusisë që të frenojë aleatin e saj, presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërsa Moskva tha se Washingtoni po përgatitet vetë për një sulm masiv në Siri. Më shumë hollësinë në kronikën e vazhdim. Fuqit botërore i bën thirrje Rusisë që të frenojë aleancën e saj me Sirinë dhe të parandalojë një krizë tjetër humanitare në këtë vend të përfshirë nga luftat civile qysh në vitin 2011. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti amerikan Donald Trump shprehën shqetësimet e tyre për zhvillimet në Siri gjatë një bisede telefonike. Rusia i ka dhënë presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje të madhe gjatë konfliktit, i cili ka lënë qindra mijëra njerëz të vrarë dhe ka shvendosur miliona të tjerë. Rusia i ka kthyer zhvillimet në favor të Assadit kur ka nisur fushatën e sulmeve ajrore mbi kundërshtarët e tij në vitin 2015 dhe ka rritur praninë e saj ushtarake në Siri. Forcat rebele janë dëbuar nga shumë pjesë të vendit, ndërsa trupat pro-qeveritare po përgatiten për një ofensivë të madhe për të rikthyer kontrollin edhe në provincën Idlib, që është bastioni i fundit i madh i rebeleve. Edhe Trump edhe Merkel bën thirrje për veprim ndërkombëtar për të parandaluar krizën humanitare në Idlib, tha zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Rusisë i kërkohet të veprojë në mënyrë të moderuar me qeverinë siriane dhe të parandalojë një përshkallëzim të mëtejshëm, tha zëdhënësi i Merkelit Stefan Seibert. Para diskutimit të çështjes me Trumpin, Merkel ka shprehur shqetësim për situatën në Idlib dhe gjatë një takimi me presidentin rus Vladimir Putin rreth një javë më parë, tha Seibert. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania javën e kaluar kanë paralajmëruar Sirinë që të mos përdorë armë kimike derisa forcat e saj bëhen gati për ofensivën në Idlib. Presidenti i Francës Emmanuel Macron kërkoi të hënën nga Rusia që të frenojë Assadin, i cili mohon përdorimin e armëve kimike, pavarësisht disa rasteve të dokumentuara nga Kombet e Bashkuara. Situata është alarmuese sepse regjimi kërcënon me një krizë tjetër humanitare në Idlib dhe deri më tash nuk ka treguar asnjë dëshirë për të negociuar tranzicionin më të vogël politik, tha Macron. Pas rimarjes së kontrollit të shumicës së zonave urbane të Sirisë, si dhe të kufive jugore të Sirisë me Jordaninë dhe Izraelin, Assad synon rikthimin e Idlibit, ku janë vendosur mijëra kryengritës dhe familjet e tyre pasi janë dorëzuar në pjesë të tjera të vendit. Bloomberg News ka raportuar javën e kaluar se agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se kanë prova se Assad po planifikon një sulm kimik në Idlib. Sipas Bloomberg, shenjat për një sulm të planifikuar kimik kanë bërë që këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton të paralajmërojë homologun e tij rus Nikolaj Patrushev se çdo sulm kimik do të nxiste përgjigje të fuqishme nga SBA-ja. Rusia në anën tjetër ka thënë se rebelët që kontrollojnë provincën Idlib janë ata që po përgatiten të përdorin armë kimike. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov akuzoi grupin militant Hayat Tahrir al-Sham për siç tha përgatitje në një provokimi tjetër. Të hënën, Rusia akuzoi SBA-n për pozicionimin e luftanieve rreth Mesdheut në përgatitje për një sulm masiv në Siri, akuza që Pentagoni i mohoi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup qytetarësh protestoi sot në Gjakovë në kundërshtim të vizitës së pelegrinëve serb në kishën ortodokse. Protesti u mbajt edhe pse organizatorët kanë deklaruar për mediat serbe se vizita e pelegrinëve është anuluar për shkaqe sigurie. Komandanti i policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Krist Gjokaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka asnjë autobus me pelegrin serb që është nisur për në Gjakovë. Protesta kundër pelegrinëve serb është thirrur nga qytetarët e Gjakovës, kryesisht familjarë të personave të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës së fundit. Për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, në referendum do të votonin mbi 55% e qytetarëve, 21% do të ishin kundër, ndërsa 12% nuk do të votonin fare ose nuk e dinë se si do të votonin, tregon një anketë që ka realizuar Ministria e Integrimit Evropiane e Serbisë. Në njoftimin e saj thuhet se mbështetja e qytetarëve për reforma ashtu si edhe viteve të kaluara është shumë e lartë, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Nga gjithsej numri i të anketuarve, 68% konsiderojnë se reformat të domosdoshme për antarësimin e Serbisë në BE duhet të realizohen edhe pavarësisht kësaj për mirëqenien e qytetarëve. Shumica, përkatësisht 58% të anketuarve, konsideron se problemet e Beogradit dhe Prishtinës duhet të zgjidhen, pavarësisht nëse një gjë të tillë kërkon BE-ja ose jo. Gazetarët në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë protestuar për të dytën ditë me radhë në shenjë pak nejësie, pasi gazetari serb Vladimir Kovačević është rrahur nga disa sulmues të panjohur. Rreth 200 gazetarë janë mbledhur në Sarajevo duke kërkuar që t'ju jepet fund sulmeve kundër gazetarëve në këtë vend. Ata po ashtu kanë bërë thirrje autoriteteve që të identifikojnë sulmuesit e gazetarit Kovačević, i cili punon për televizionin BNTV. Marshimet e ngjashme është raportuar se janë mbajtur edhe në Zenicë dhe Mostar, një ditë pasi qindra persona kanë protestuar në Banjaluk. Kovačević u shtruar në spital pasi u sulmuan nga dy persona të maskuar jashtë shtëpisë së tij të dielën në Banjaluk. Ai tha se është sulmuar me shufra metalike teksa u kthei në shtëpi pas raportimit nga një tubim antiqeveritar. BNTV është përballur me kritika nga autoritetet serbe të Bosnjës për shkak të politikave të pavarura editoriale. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se vendi i tij do të mbajë muajin e ardhshëm shërbimet më të mëdha ushtarake që ishin në vitin 1981. Shoigu tha se shërbimet të koduara si Vostok 2018 do të zhvillohen në rrethet ushtarake qendrore dhe lindore të Rusisë dhe do të përfshijnë gati 300.000 trupa, mbi 1.000 avion dhe të gjitha njësitë ajrore. Këto do të jenë shërbimet më të mëdha në Rusi që është në vitin 1981, tha Shoigu, transmeton agjencia ruse e lajmeve Interfax. Njoftimi vjen në kohën kur marrëdhëniet midis Moskës dhe Perëndimit janë tensionuar rënd për shkak të aneksimit të Kadishullit Ukrainës të Krimesë nga Rusia në vitin 2014, roli të saj në luftrat në Siri dhe në lindje të Ukrainës, si dhe përfshirjes së saj të dyshuar në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u tha ligjvënës në Teheran se Republika Islamike do t'i kapërcej pasojat e sanksioneve amerikane dhe do t'ju dëshmoj zyrtarëve anti-iranian në shtëpinë e bardhë se këto masa do të dështojnë të arrinë qëllimin e tyre. Rouhani u thirr të martën para parlamentit për t'ju përgjigjur pyetjeve për krizën ekonomike, rritjen e çmimeve dhe papunësinë. Megjithatë, ligjvënësit nuk ju bindën përgjigjeve të tij dhe referuan çështjen në gjyqësor. Ne nuk kemi frikë nga Amerika apo nga problemet ekonomike, ne do të i tejkalojmë problemet, do të dua të siguroj kombin iranian se nuk do të lejojmë që komplotimi i Shëbaz kundër Republikës Islamike të ketë sukses, shtoi Rouhani. Shëba ka ripërtrir këtë muaj sankcionet kundër Iranit pasi është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike në muajin maj. Ekspozimi kronik ndaj ajrit të ndotur mund të dëmtojë performancën intelektuale, thuhet në një studim të ri të publikuar nga Akademia Kombëtare e Shkencave në SBA. Hulumtuesit besojnë se ndikimi negativ rritet me moshën dhe prek më së keqi njerëzit me më pak shkollim. Përgjatë 4 vjetëve, hulumtues amerikan dhe kinez kanë monitoruar aftësitë verbale dhe në matematikë të rreth 20.000 njerëzve në Kinë. Ata besojnë se rezultatet kanë rëndësi globale, pasi mbi 80% e popullsisë urbane të botës thith ajër të ndotur. Sipas studimit, ajri i ndotur gjithashtu rrit rrezikun e sëmundjeve degenerative. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjë e së ndërruar kaqë për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dhe gjofshim.